Síðari krónikubók, 19. kafli. Jósafat, konungur í Júda, sneri nú heill á húfi heim til Jerúsalem. Þá gekk sjáandinn Jehú Hananísson á mót honum og sagði við Jósafat konung. Ber þér að hjálpa hinum guðlausa og vingast við þá sem hata drottinn. Vegna þess hvílir reiði drottins á þér. Eigi að síður hefur ýmislegt gott fundist í fari þínu. Þannig hefur þú upprætt Asíru stólpana úr landinu og einbeitt þér að því að leita Guðs. Jósafat bjó nú í Jerúsalem en fór aftur í leiðangur á meðal þjóðarinnar frá Beerseba til Efraíms fjalla. Til að snúa henni aftur til drottins, Guðs feðra hennar. Hann skipaði einnig dómara í landinu í sérhverri víggirtri borg í Júda. Hann gaf dómurunum svohljóðandi fyrirmæli. Hafið gát á því sem þið gerið, því að þið haldið ekki dómþing í umboði manna, heldur í umboði drottins. Hann er með ykkur þegar þið kveðið upp dóma. Látið nú lotningu fyrir drottni stjórna gerðum ykkar. Gætið að því sem þið gerið, því að hjá drottni, guði okkar, er hvorki til ranglæti, manngreinar álit, nemútu þægni. Í Jerúsalem skipaði Jósafat einnig nokkra af levítunum, prestunum og ættarhöfðingum Ísraels í dómstól drottins vegna deilna meðal íbúana í Jerúsalem. Hann gaf þeim svohljóðandi fyrirmæli. Þetta skuliði gera af trúmennsku og heilum hug og lotningu fyrir drottni. Þegar bræður ykkar sem búa í heimabæjum sínum skjóta til ykkar deilu, skuliði vara þá við svo þeir verð ekki sekir fyrir drottni og reiði hans komi yfir ykkur og bræður ykkar. Þetta á við hvort sem er að ræða mun á blóðsektum eða mun á leiðsögn og fyrirmælum eða lögum og reglum. Framfylgi þessu svo þið verðið ekki sekir. Amaría yfirprestur er yfir ykkur í öllum málefnum drottins en Sebadja Ísmaelsson höfðingi Júdaættar er yfir ykkur í öllum málefnum konungs. Levítarnir munu verða embættismenn í þjónustu ykkar. Verið hughraustir. Drottinn sé með þeim sem breytir rétt.